Voice of America.
አብ ባይት ወከልተ ህዝብ ዩናይትድ ስቴትስ ሪፐብሊካዊ አቡ መንበር ኮሚቴ ጉዳይ ተወጻኢ ኤድሮይስ ቱማሊ ብዛዕባ ተሓሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ መልኪቶም መግለፂ ውፅኦም ኣለዉ። ኮንግረስማን ኤድሮይስ ኣብቲ ቱማሊ ዘውፅዎ መግለፂኦም ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእትኡ እሱራት ፖለቲካ ከም ዘለዉ ኣረጋጊፃ መንግስቲ ሕጂ ክገብሮ ዘለዎ እሱራት ንምፍታሕን እሱራት ብምስቃይ ዝፍለጥ ቤት ማእሰርቲ ንምዕፃውን ዝኣተወ ቃል ብህፁፅ ምትግባር ኢሎም ኣለዉ። ኣስዒቦም እውን ኣብቲ መግለፂኦም ኢትዮጵያ ፅናዕቲ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስን ኣብ ሓደገኛ ከባቢ ምንጭ ምርግጋእን ኮይና ክትፀንሕ እንተደልያ መንግስቲ ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታት ከኽብር ኣለዎ እውን ኢሎም። ኤድሮይስ ኣብ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ንነበርቲ ኦሬንጅ ካውንት ሎስ ኣንጀለስን ሳን በርናንዲኖ ንውክሉ። ባይተወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ዓሚ ሓምለ ሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ብዝወሰድዎ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ብዙሓት ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ተቐቲሎም ጋዜጠኛታትን ተምሃሮን መራሕቲ ተቃውሞ ፖለቲካን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተኣሲሮም ክብል ብምሉእ ድምፂ ኣውጊዙ ውሳነ ከም ዘሕለፈ ይዝከር ይብል ሰሎሙን ክፍሌ ዘዳለዎ ፀብጻብ።